Prošle nedelje započeli smo naše proučavanje velike knjige i teške knjige, knjige Otkrivenja, dakle posljednje knjige u Svetom pismu. I htio bih vas samo podsjetiti o čemu cijela knjiga govori, da čisto znamo gdje smo. Ona šema koju ćemo vidjeti odmah na početku će nam otkriti, a to je, nalazi se u 19. stihu gdje Ivan govori koja je zapravo poruka ove knjige. Knjiga govori o Isusovom ponovnom dolasku i o važnosti da mi budemo spremni, da spremno dočekamo Isusa Krista. 1.19 kaže, što si vidio, to je prvo poglavlje ove knjige i prvi dio knjige. Isus Krist je vječni kralj. Kristova osobine možemo vidjeti i to smo vidjeli prošlu nedjelju. Sljedeće što je o čemu ova knjiga govori, ona govori o crkvi Isusa Krista, o sadašnjem stanju. Krist kraljuje nad svojom crkvom i mi danas živimo u vremenu Kristove crkve. Ovo je doba crkve dok Isus ponovo ne dođe. I onda u 4. poglavlja pa sve do kraja ove knjige Isus je rekao apostolu Ivanu, zapiši ono što će se poslije ovoga dogoditi, a to je vrijeme Izraela, vrijeme vječnosti kada će Gospod uzeti nas k sebi i kada ćemo zauvijek biti sa njim. Krist će kraljevati na zemlji u svojem kraljevstvu i naravno Krist će kraljevati u nebu. Dakle, ono o čemu ovu nedjelju govorimo i nedjelju nakon ove nedjelje je vrijeme crkvo, pismo crkvama. Isus Krist je našao za shodno da nešto kaže crkvama. Kada bi vas pitao na kojim osnovama bi mi vrednovali koja je crkva dobra crkva, kada biste, na primjer, odselili u neki grad, i kada biste tražili crkvu u koju biste išli, što biste gledali? Po čemu bi birali u crkvu u koju ćete ići? Zašto smo u ovoj crkvi? Možda je to dobro pitanje. Zašto nismo u nekoj drugoj crkvi? Po čemu biramo koja je crkva dobra crkva? Po zgradi? Po programu, po vrsti glazbe, po dobrom društvu, po čemu? I možemo birati crkvu po različitim stvarima. Ali Isus ovdje nam govori koje su to kvalitete prave crkve i po čemu on bira i vrednuje određene crkve i kaže koja je crkva dobra, koja nije crkva dobra. Ovaj odlomak, drugi i treći odlomak ove knjige, Isus prije svega kroz apostola Ivana daje poruku crkvama Male Azije koje su bile u vremenu Ivana apostola krajem 1. stoljeća. To su određene crkve u određenim gradovima i Isus ima poruku za njih. Ali ta poruka koju Isus daje tim konkretnim crkvama nije samo za njih. Ta poruka je zapravo poruka za crkve svakog doba, svakog vremena, pa i za nas danas. Ali ne samo za crkve svakog vremena, te poruke koje nalazimo je također, to su poruke svim pojedincima unutar tih crkava. E, znate, crkva je sastavljena od nas pojedinaca i život nas pojedinaca, skup života nas pojedinaca zapravo sačinjava život neke crkve. I zato je, kada čitamo ove retke, to je zapravo konkretna poruka nama samima, naravno kao i crkvi. Dakle, ovo je poruka za svakoga od nas. Naravno, ima i ljudi, bibličara, koji misle da je ovo prikaz različitih razdoblja povijesti kršćanskog svijeta. Svaka crkva predstavlja, prikazuje različito razdoblje. Tako neki bibličari misle da Efeška crkva je crkva prvog stoljeća, općenito hvale vrijedna, ali napustila je prvu ljubav nakon što je došla druga generacija. Crkva u Smirni, prvog do četvrtog stoljeća, crkva je trpljela progonstvo od strane rimskih mučitelja. Zatim Pergam, četvrto i peto stoljeće, crkva je pod pokroviteljstvom rimskog cara Konstantina. Kršćanstvo je postala službena religija i crkva se je nekako spojila sa svijetom, sa društvom. Pa zatim crkva u Tijatiri, od 6. do 15. stoljeća, rimska katolička crkva je crkva koja je dominirala zapadnim svijetom, istočnim svijetom, dominirala je pravoslavna crkva od 11. do 12. stoljeća tamo, i onda 16. stoljeća došao je protestantizam, reformacija, reformacijske crkve, pa Sard 16. do 17. stoljeće, poslije reformacijsko doba, svjetlo reformacije je ubrzo tamnjelo i više nije bilo onog svjetla, žara kojeg je bilo na početku. Filadelfijska crkva, crkva 18. 19. stoljeća, kada su došli mnoga probuđenja u svijetu, nastale veliki misijski pokreti, misijska gibanja u cijelom svijetu. I Laodicejska crkva, crkva možda posljednjeg doba, prikazano kao mlaka, otpadnička, crkva liberalizma, crkva ekumenizma. Možemo i tako gledati, ali ja bih prije svega volio da na ove crkve gledamo kao crkve, kao poruku, poruku za nas, za naše vrijeme. I u svakoj od ovih pisama, u svakoj poruci moći ćemo naći nešto što će biti za nas osobno, ali da kako i za nas kao crkvu. Zato su ove poruke vrlo važne i moramo imati na umu zašto su ove poruke pisane. Isus je prije svega autor ove poruke. I on preko Ivana, koji je bio apostol ljubavi, pastir, kojemu je stalo do ljudi koji su živjeli u teškim vremenima prvog stoljeća, da ih ohrabri, da ih pripremi za teške dane kroz koje su morali proživjeti. I lijepo je to zapisao apostol Ivan ovako u 4. poglavlju 17. stiha. Došlo je vrijeme da počne sud, a on počinje s Božjim domom, kaže apostol Petar. I ako počinje s nama, kakav će biti kraj za one koji ne slušaju Božju radosnu vijest? Petar kaže da vrijeme Isusovog dolaska je blizu i Bog će suditi ovaj svijet. I prvo dolazi sud, dolazi pročišćenje crkve Isusa Krista. A kakav će tek biti sud za one koji ne prihvaćaju Isusa Krista? I vidjet ćemo, imamo 7 različitih crkva, 7 različitih poruka. I vidimo jednu šemu koja prati sve te poruke. U svakoj od tih poruka vidjet ćemo Isusa Krista. Ovo govori i onda opis Isusa Krista, onoga koji govori tu poruku. I onda ćemo vidjeti, Isus pohvaljuje svaku crkvu za određene stvari koje su bile dobre u tim crkvama. Ali onda Isus opominje svaku crkvu, osim dvije, i kaže, ali imam protiv tebe. I vrlo konkretno Isus govori što ima protiv koje crkve. I onda daje savjet kako ispraviti ono što nije bilo dobro. I onda vidimo nagradu. Koju nagradu Isus obećaje pojedinoj crkvi. Evo, idemo jednu po jednu. Razmišljate o jednu. Prva crkva je Efeška crkva. Ali prije nego što pogledamo u Efešku crkvu, htio bih da vidimo mapu Rimskog carstva. Ovo je Rimsko carstvo u vrijeme prvog stoljeća. Vidite kako se ono prostire gotovo nad cijelom Europom i sjevernom Afrikom. Vidimo ovdje otprilike Izrael i crkve koje su pisma crkvama bile su evo ovdje u Aziji. To je današnja Turska. Dakle, na karti 2 vidjet ćemo to malo detaljnije. Ako je ovo Grčka, ovo je današnja moderna Turska. Sve te crkve bile su ovdje. Efes, Smirna, Tijatira i Pergam i tako dalje. Na karti 3 vidjet ćemo to još bolje. Dakle, Efes. Efes je bio vrlo zanimljiv grad. U tom gradu je bila crkva Isusa Krista. Rijetko koja crkva ima tako bogatu povijest kao što je imala Efeška crkva. Ovu crkvu mi znamo na drugom misijskom putovanju osnivao je sam apostol Pavao. U njoj su služili poslovni bračni par Priscila i Akvila, koji su imali razgranat biznis u cijelom tadašnjem Rimskom carstvu. Oni su tamo bili. Apolo, jedan od velikih učitelja rane crkve, također je bio u toj crkvi. Crkva je bila vrlo, vrlo važna i značajna. Apostol Pavao je boravio dosta vremena u toj crkvi, čak nekoliko godina. Tu je uspostavio, čak neki bibličari kažu, biblijsku školu. Ta crkva je zapravo bila majka iz koje su se osnivale sve ostale crkve. To je bila misijska crkva. Centar misijskih aktivnosti se je odvijao u toj crkvi. Kasnije apostol Pavao postavlja svojeg suradnika, mladog propovjednika Timoteja i postavlja ga da vodi tu crkvu za mnoge, mnoge godine. Posljednje dane svojeg života i sam apostol Ivan je boravio u toj crkvi, poučavao tu crkvu, brinuo se za nju. I kad apostol Ivan piše na kraju prvog stoljeća pismo ovoj crkvi, u toj crkvi već je druga generacija vjernih ljudi. Oni koji su se obratili na početku već su otišli svom gospodu. Tu je sada nova jedna generacija koja treba čuti poruku od samog Isusa Krista. Vrlo konkretnu poruku. Taj grad Efes, samo za pozadinu, vrlo je važno, bio je veliki i možda najvažniji grad Azije. To je bio drugi grad Rimske imperije. Odmah poslije Rima Efes je bio kulturno poslovno središte. Stručnjaci kažu da je u njemu živjelo negdje od 250 čak do 500 tisuća stanovnika. Bio je također prometno središte Azije. Bio je grad koji je u sebi imao mnoštvo hramova. Idolopoklonstvo je vladalo u tom gradu. Božica Artemida se je posebno slavila, ili Rimljani bi to slavili, Dianu, Božicu Dianu. Mnogi kipari koji su pravili kipove bili su u tom gradu i dakle u tom gradu vladalo je veliko idolopoklonstvo. Mnogi veliki ljudi živjeli su, mnoge zvijezde živjeli su u tom gradu. Veliki poslovni ljudi, religijski ljudi, političari, mnoštvo velikih zvijezda živjelo je u tom gradu. I zato Isus započinje pismo ovoj crkvi ovako. Anđelu crkve u Efezu napiši. Ovo govori onaj koji drži 7 zvijezda u svojoj desnici, koji hodi između 7 zlatnih svjećnjaka. Vidite, ovdje je opis Isusa Krista. Tko je onaj koji daje poruku ovoj crkvi? Onaj koji drži 7 zvijezda u svojoj ruci. 7 zvijezda, mi znamo iz prvog poglavlja, su anđeli, poslanici, pastori 7 različitih crkava. Crkvu u povijesti, Efešku crkvu, vodili su veliki ljudi. Rekli bismo mi našim žargonom danas, a i ondašnjim žargonom, velike zvijezde. Apostol Pavao, apostol Ivan, Timotej, Apolo, Priscila, Akvila. Veliki ljudi, same zvijezde kršćanskog, prvog kršćanskog doba. Ali Gospod podsjeća ovu crkvu, kao što podsjeća i svaku crkvu, da je on taj koji drži svakog vođu crkve, sve lidere u svojoj ruci. Da on kontrolira svaku crkvu, da on postavlja i skida one koji vode, pastire, učitelje, propovednike, starješine. On je taj koji je u kontroli. I tako je lako da neka crkva bude zanesena svojim vođom, kako god on dobar bio. Crkva uvijek treba znati da je Gospod taj koji postavlja i skida one koji vode njegovu crkvu. I ova crkva je bila je jako dobra crkva u nekim stvarima. I Isus na početku, u drugom i trećem stihu kaže toj crkvi: poznam tvoja djela, znam tvoj trud i tvoju postojanost. Znam da ne možeš podnositi zlikovce. Iskušavao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu. I ustanovio si da su lašci. Ustrajan si i neumorno si trpio za moje ime. I onda šesti stih kaže: mrziš djela Nikolajita, koja i ja mrzim. Kako je lijepo da Isus za svaku crkvu nalazi dobre stvari. I on pronalazi u svakoj crkvi nešto što je dobro. I za ovu crkvu on ima puno pohvala. Pogledajte koje su to dobre stvari u ovoj crkvi. Ovo je bila crkva koja je bila poznata po služenju Bogu. Bila je nevjerojatno požrtvana crkva. U toj crkvi je bilo toliko događanja, toliko velikih službi se je događalo u Efeskoj crkvi. Kao možda ni u jednoj drugoj crkvi. To je bila crkva koja je angažirana, bila misijski, koja je otvarala druge crkve. U samoj crkvi su se odvijale mnoge službe, različite službe. Možda su čak imali i zbor, ne znamo. Ali svakakve stvari su imali. Kaže Gospod da je bila požrtvovna crkva. Njihov kalendar bio je ispunjen od ponedjeljka do nedelje. Non stop je bilo nešto što se događalo u toj crkvi. To je bila zdrava biblijska crkva. Kaže, nisu podnosili krivu nauku. Oni su se odvojili od onih koji su sebe nazivali apostolima, a nisu. Dakle, lažnih učitelja. To je bila je doktrinalno čista crkva. Zdrava nauka se propovijedala u toj crkvi. Jako dobro. Trpjeli su za Isusovo ime. Bili su i progonjeni vjerni u toj crkvi od strane Židova i od strane rimskog okupatora. Ali su bili čvrsti, nisu se pokolebali. Zbog toga i su ih progonili. Ne bismo li i mi htjeli da budemo takva crkva? Angažirana, motivirana, vjerna, sa zdravom naukom. Crkva koja je spremna i trpjeti. Ali, četvrti stih kaže, Gospod ima nešto protiv te crkve. Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio. Imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. Vidite, u svojoj službi, u svoj službi požrtvovnosti, postojanosti, čistoj nauci koja se tamo propovijedala, njihova srca su nekako hladnjela za Gospoda. I nekako su bili hladni. Ono što su radili, nisu radili sa cijelim srcem. Nisu radili za Božju slavu. Međusobno ohladnjela je ljubav braće i sestara jedni za drugi. Nekako su jedni druge počeli popreko gledati. Upirali prstom jedni na druge. Jednostavno onog žara je nestalo u toj crkvi. Sve što su radili nije bilo motivirano ljubavlju za Krista. Pa zašto su onda toliko radili? Znate, možda su drugi neki motivi bili. Možda su se htjeli pokazati, možda su htjeli biti bolji od drugih radi ugleda. Možda natjecanja. Bio je neki drugi motiv, ali ne ona istinska ljubav za Krista. Da li je stvarno moguće puno raditi za Boga, biti požrtvovan, biti postojan, imati čistu nauku, a da Gospod kaže, imam nešto protiv tebe? Znate, moguće je. Moguće je. Ono što radimo za Gospoda je jako važno. Ali zašto radimo to što radimo je mnogo važnije od onoga što radimo. Što je to prva ljubav koju su oni izgubili? To je zapravo ona posvećenost Isusu. Onaj žar koji imaju novoobraćenici, koji su se pokajali za svoje grijehe i koji su primili Isusa vjerom u svoje srce, to je taj žar koji svako ko se nanovo rodi ima u svom srcu. To je ona uzbuđenost, ona radost, sreća, želja biti sa Isusom. To je duhovni mjesec, duhovni mjesec kršćanskog života. Medeni mjesec kršćanskog života. To je ona radost čitati Božju riječ, moliti se, biti sa vjernima skupa, svjedočiti za Isusa. Oni su nekako to ispustili. Jesmo li mi? Kao crkva? Kao pojedinci? Da li je još uvijek onaj žar u nama? Ljubavi za Krista. Jedni za druge. Ili je naš život, kršćanski život, neka ušao u nekako ritual. Savjet ovoj crkvi bio je: prema tome sjeti se odakle si pao, obrati se i opet počni činiti prva djela. Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svjećnjak s njegova položaja. Prava ljubav, znate, može se obnoviti ako slijedimo tri upute. Ovdje kaže Božja riječ: sjeti se odakle si pao. Sjeti se što si na početku svog života imao. Kakav je tvoj život bio. Sjeti se tog žara. Drugo, obrati se, pokaj se. Promijeni način svojeg života. Promijeni način svojeg razmišljanja. Promijeni svoje postupke. I treće, počni ponovo činiti prva djela. Ono što si na početku kršćanskog života radio, ponovi. Što to znači za vjerne? Pa to znači ponovo počni čitati redovito Sveto pismo, moliti se, slušati Božju riječ, svjedočiti, biti u zajedništvu sa vjernima. Opasnost ove crkve bila je da će izgubiti svoje svjetlo. Crkva koja izgubi ljubav za Isusa Krista ubrzo će izgubiti i svjetlo. Neće više biti svjetlo. Gospod će uzeti svjetlo iz te crkve. I kolike li tragedije kada crkva prestaje biti svjetlo u svijetu u kojem je Bog postavio. Zapravo crkva gubi svoju svrhu. Crkva više nije crkva ako nije svjetlo. I to se događa crkvi ako ne sluša Isusovu poruku. Znate što je danas na mjestu grada Efeza, gdje je bila crkva? Znate što? Pogledajte sliku. Žalosno. Hrpa kamenja. Mnogi turisti dolaze da vide gdje je bio Efez. Evo, ovo je slika što se događa sa onima koji zanemaruju Božju poruku. I 7. stih nam govori o nagradi. Pobjednik će uživati u vječnom raju. Onaj koji sluša, koji se obrati, koji ponovo zadobije tu prvu ljubav, dobit će veliku nagradu. Druga crkva je crkva u Smirni. Riječ Smirna znači gorak ili gorka biljka, povezano je sa mirtom, biljkom od koje se dobija parfem kojim su ljudi nekad ukopavali mrtve. Ne znamo kako je nastala crkva u tom gradu. Najvjerojatnije je osnivao apostol Pavao za vrijeme dok je boravio u Efezu. Grad je bio smješten nekih 50 km od grada Efeza. Možemo to vidjeti na onoj karti malo sjevernije. Ona druga karta malo sjevernije od grada Efeza. Također na moru, evo Smirna, također je bio grad na moru. To je današnji turski veliki turistički grad Izmir. veliki, ne znam, grad sam nekih, čini mi se, 2 milijuna stanovnika. Grad je vrlo, vrlo star i neki datiraju da je grad 3000 godina sagrađen prije Isusa Krista, ali u svojoj povijesti grad je često puta bio rušen, ponovo sagrađen, tamo 600 godine Aleksandar Veliki je sagradio ponovo taj grad, ali česti potresi su rušili taj grad i on je ponovo bio izgrađivan. Bio je centar znanosti, centar medicine onog doba. Ono što je za nas bitno da je u njemu postojala crkva i vjernici koji su zbog svoje vjere bili progonjeni. I Isus ima poruku toj crkvi. I on kaže, ovo govori prvi i posljednji, onaj koji umrije i oživje. Onaj koji umrije i oživje. Isus želi da oni znaju da je on također u svojem životu patio. Prošao je progonstva. Prošao je čak i smrt, ali on je živ, on je ustao iz mrtvih. I oni želi ohrabriti da makro što oni prolazili, Isus je to već prošao i on može pomoći njima i bit će sa njima makro što oni morali proći. I tu crkvu Gospod želi pohvaliti i on je pohvaljuje, poznam tvoju nevolju i tvoje siromaštvo, ali ti si bogat i grdnje koje su ti nanijeli oni koji tvrde da su Židovi, a nisu nego Sotonina sinagoga. Vjerni su prolazili kroz progonstva, najvjerojatnije jer nisu htjeli se kompromitirati sa svijetom, sa društvom u kojem su živjeli. Nisu htjeli se pokloniti Cezaru i priznati da je rimski imperator Cezar Kirios gospodin, kao što su morali svi stanovnici rimskog carstva. Oni to nisu htjeli i zato su prolazili kroz velika progonstva. U gradu Smirni bila je velika židovska kolonija i ti vjerni ljudi imali su progonstvo i od strane Židova koji su ih odbacivali i od strane rimskog okupatora. Tako da su s dvije strane doživljavali veliko progonstvo. I Isus im kaže, da, vama je teško, možda ste izgubili zbog vjere mnogo toga, ali Isus ih uvjerava, vi ste bogati, vi gradite za vječne vrijednosti, za vječne dionice živite i vi ste bogati. To je ono što apostol Pavao je govorio crkvi u Korintu, u 2. Korinčanima 6.10, on im kaže, jer su i on je prolazio kroz teške poteškoće i kaže, čini se da smo mi kršćani žalosni, a zapravo smo uvijek veseli. Čini se da smo siromasi, a zapravo smo oni koji mnoge obogaćuju. Čini se da smo ljudi bez ičega, a zapravo smo oni koji posjedujemo sve. I u očima ljudi, kršćani su ludi. Oni su luzeri. Ali Gospod kaže, ne, vi ste bogati. Vi imate ono što drugi nemaju. U 8. poglavlju 9. stihu također Pavao kaže Korinčanima, ta poznata vam je milosrđa gospodina našega Isusa Krista, kako je radi vas od bogataša postao siromak. Da vi postanete bogataši njegovim siromaštvom. Znate, ono što mi vjerni imamo je bogatstvo koje se ne može kupiti novcem. To je nešto što ovaj svijet bi htio imati, ali ne može. Jer se može dobiti samo vjerom u Isusa Krista. I to je ono što su vjerni u Smirni imali. I on im daje savjet. Nemojte se bojati muka što čekaju, đavao će ubrzo neke između vas baciti u tamnicu da budete podvrgnuti kušnji i trpjet ćete 10 dana nevolju. Isus ih upozorava, doći će još kušnje. Biće neko vrijeme od 10 dana. Tih 10 dana može biti nekakvih 10 vremenskih perioda, možda 10 stvarnih dana ili 10 godina Dioklecijanovog progonstva za vrijeme njegove vladavine. Što god bilo, ali bit će to kratko vrijeme kada će kršćani u Smirni još više morati patiti. Ali kaže, ne bojte se. Ostanite vjerni do smrti i daće vam se vjena života. On ih ohrabruje da ostanu vjerni, da budu čvrsti, da se muževno drže i primit će vjenac. Vjenac je bio nešto što su primali atletičari onog doba, kao što danas primaju medalje i pehare. Bilo je to poznata slika ljudima onog vremena. Velika nagrada dobit će oni koji će ostati vjerni do kraja. Njima druga smrt neće nauditi. Druga smrt je vječno odvojenje od Boga, vječno proklenstvo. Ne, oni koji ostaju sa Kristom nikada neće doživjeti Božju osudu. Velika nagrada. Vrlo zanimljivo da ova crkva nije imala ništa što bi Isus mogao ukoriti. Ovo je bila dobra crkva, crkva u smiri. I onda crkva u Pergamu. Od 12. stiha nadalje vidimo još jednu vrlo zanimljivu crkvu. Ali prije nego što idemo na tu crkvu, znate, mi živimo danas u vremenu kada u našoj zemlji mi nemamo nikakvih progonstva. Ali većina svijeta, ljudi vjerni, crkve prolaze kroz progonstva. I to ne smijemo zaboraviti. Mi danas u Hrvatskoj imamo veću slobodu nego zapadne zemlje na koje smo tako gledali kroz mnoge godine u prošlosti. Čak veću slobodu imamo ovdje nego i u Sjedinjenim Američkim Državama. I veću slobodu nego što imaju mnoge zemlje u našoj regiji. Koliko će to dugo trajati? Ne znam. Mi samo vidimo veliki pritisak ovog svijeta, eona ovoga svijeta, raznih stvari koje se događaju u našem društvu. I ta sloboda neće trajati za uvijek. Mi vidimo da vjerni i danas sve više i više doživljavaju pritisak od raznih udruga koje se bore za koja kakva prava određenih skupina ljudi. Vidimo što se događa u našem školstvu. Vidimo što se događa općenito u društvu. I vjerni će ubrzo biti pod velikom lupom, gdje nećemo smjeti jasno govoriti evanđelje. Vidjet ćete što će se dogoditi uskoro. I već polako se to događa. Zato ova poruka, možda sad ne mislimo da je to nešto važno. Ostani vjeran, ostani čvrst. Ali vidjet ćete što će se uskoro dogoditi. Nije ovo prijetnja. Nego ovo je samo upozorenje da kad dođu stvari, a znam da ste neki doživjeli od obitelji možda mala progonstva, to su mala progonstva koja dolaze na one koji ljube Krista. Dakle, crkva u Pergamu. Pergam je bio grad sjeveroistočno od grada Efeza, možete vidjeti na karti, i to je bio zapravo glavni grad Azije. Centar azijske kulture bilo je u tom gradu. Sagrađen je na brdu i bio je prirodna utvrda. Bio je unutar zemlje, nije bio na obali mora, nekih 15-20 km unutrašnjosti. Prvi hram posvećen Cezaru sagrađen je upravo u tom gradu. U njemu se promovirao kult imperije. Tu je bilo Sotonsko prijestolje. Mnogi hramovi raznim bogovima posvećeni su bili u tom gradu. Biblioteka koja je bila u tom gradu brojila je nekih 200.000 knjiga. Samo u gradu Aleksandriji u istočnoj Africi, današnjem Egipatu, bila je veća biblioteka nego što je bila u tom gradu Pergamu. Dakle, kulturno središte, današnji grad Turske, to je Bergama, veliki turski grad. Biblija također ne govori ništa kako je crkva tamo nastala, ali u tom gradu je bila Kristova crkva. Bila je svjetla tom gradu. Vjerovatno je osnivao također apostol Pavao sa njegovim suradnicima. I Isus se predstavlja u 12. stihu ovako: ovo govori onaj koji drži oštri dvosjekli mač. Mač se odnosi na Božju riječ. Kaže nam pisac poslanice Hebrejima, u istinu je živa i djelotvorna Božja riječ. Ona je oštrija od svakog dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha zglobova i moždine i može suditi nakane i misli srca. Isus se predstavlja kao onaj koji prodire u ljudsko srce. Kao onaj koji razotkriva grijeh ljudskog srca. Koji pokazuje što je dobro, a što nije dobro. Kao onaj koji će kazniti svaki grijeh u ljudskom srcu. Mač je u ono vrijeme također bio simbol rimskog prokonzula. I Isus ovim svojim predstavljanjem kaže, mnogo je važnije da se crkva Isusa Krista boji njegovog mača nego mača prokonzula ili rimskog mača. I ovoj crkvi Isus hvali. Ima nešto za što je hvali. Znam gdje prebivaš. Ondje gdje se nalazi Sotonino prijestolje. Dakle, veliko idolopoklonstvo vladalo je u tom gradu. Znam da čvrsto držiš moje ime i nisi se odrekao vjere u mene. Ni u vrijeme kad je moj vjerni svjedok Antipa ubijen kod vas. Tamo gdje prebiva Sotona. Oni hvali za njihovu postojanost, za njihovu čvrstoću, jer su bili napadani i bilo im je teško vjernima u onog doba. Ali, Gospod ima nešto protiv njih, ali imam što šta protiv tebe, imaš tamo pristaše nauka Balama koji je naučio Balaka da zavede Izraelove sinove da jedu od mesa žrtvovanog idolima i da bludno griješe. Tako i ti jednako imaš pristaše nauke Nikolaita. Vjerne u Pergamu, Sotona je obilazio kao ričući lav. Prijetio je na mnoge načine. Plašio ih je, htio ih je srušiti u njihovoj vjeri. Međutim, nije mogao. I onda je Sotona uzeo drugu taktiku. On se uvukao između njih. On je na neki način se ušuljao u crkvu. I crkva u Pergamu postala je svjetovna crkva. Ljudi su se toliko zbližili sa svijetom, toliko su se infiltrirali u svijet, da jednostavno više nisu bili crkva koja su trebale biti. U crkvu su se ušuljali ljudi koji su naučavali krivu nauku. Kaže, imaš pristaše nauka Balama. Ako čitamo Stari Zavjet u Brojevima 22 do 25, čitamo da je moabski kralj Balak tražio od Bileama, Božjeg proroka, da prokune izraelski narod. Ovaj to nije htio, tri puta ga je ovaj molio, ovaj nikako nije htio. I onda je ovaj moabski kralj predložio jednu varijantu. Kako zadobiti Izraelce? Kako i zatupiti njihovu duhovnu oštricu. Kako ih okupirati. I on je predložio da zajedno jedu hranu žrtvovanu idolima, da zajedno štuju Boga, davao je njihove kćeri da se udaju za izraelske mladiće i izraelske kćeri su se miješale sa Moabcima. To je bilo nešto što Bog nikada nije dozvolio. I jednostavno te žene, Moabke, zavele su srca izraelskih mladića i cijelog izraelskog naroda. I u knjizi Brojevima čitamo, dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upustio u blud s Moabkama. One pozivahu narod na žrtvovanje svojim bogovima, a narod sudjelovaše u njihovim gozbama i klanjaše se njihovim bogovima. Tako se Izrael osramotio s Balom Peorskim i Jahve planu gnjevom na Izrael. Evo, to je bila slika. Kao što su se Izraelci miješali sa Moabcima, tako su kršćani u Pergamu miješali su se sa svijetom. Mislili su da mogu učestvovati na poganskim festivalima, raznim religijskim susretima. Oni su se zbližavali sa ljudima. Živjeli su u međusobnim brakovima sa vjerni sa nevjernicima ili nevjernice sa vjernima. Jednostavno, pa, rekli su, pa šta ima veze ako je neko kršćanin, a ovaj drugi nije? Pa već je to Gospod nekako oprostiti, već je on prijeći preko toga. Nije to tako bitno, nije to tako važno. jednostavno crkva se je posvjetovnila. I mislili su dolaziti redovito u crkvu, slaviti Isusa, a od ponedjeljka do petka, subote, živjeti svjetovnim životom. Božja riječ kaže u Jakovu, prijateljstvo prema svijetu, neprijateljstvo je prema Bogu. Apostol Pavao kaže, što ima svjetlo sa tamo? Što ima Belijar sa Kristom? Odvojite se od njih. Budite drugačiji, budite svet jer sam ja svet. Dakle, bio je veliki kompromis života ljudi. Jednostavno, živjeli su kao ovaj svijet. Nije se znala nekakva razlika između vjernih i nevjernih. Druga stvar koja se tolerirala je nauka Nikolaita. Nikolajit je bio čovjek prve crkve koji je očito zastranio i zajedno sa njegovim učenicima. I oni su govorili, nema ničeg lošega biti prijatelj sa Rimljanima i da se s njima veselimo, pijemo, jedemo. Pa što ako kažemo, na primjer, da Cezar nije Kirios, nije car? Pa šta onda? U srcu mi znamo da je Isus, ali moramo tu radi svijeta, radi javnosti priznati, radi svoje reputacije, radi svojeg biznisa. Moramo se pokloniti Cezaru, ali u srcu mi smo kršćani. Radili su kompromis i druge su zavodili u crkvi da žive tako. I Gospod Isus ima riječ opomene. Prema tome, obrati se, ako li ne, doći ću uskoro k tebi i borit ću se protiv njih mačem svojih usta. Isus je rekao da će on odstraniti svakog koji radi kompromis u svojem životu. Svjetovnost. Što je to svjetovnost danas? Što? Nekad, dok smo mi bili djeca, stariji su rekli svjetovnost, pa to je kad piješ, pušiš, ideš na plesnjake, ideš u kino nedjeljom, nedjeljom igraš nogomet. Nekad se ono znao, a to je svjetovnost. Što je danas svjetovnost? U ono vrijeme bilo je puno i licemjerstva. Ali nekako su ljudi u nekim našim prijašnjim vremenima jasno razgraničavali što se priliči i dolikuje vjernima, a što ne. Danas, što je to svjetovnost? Što je ono što se ne dolikuje nama kao vjernim ljudima? Živjeti. Kojim stilom života? Po čemu se mi razlikujemo od ljudi u ovom svijetu? Po čemu? Naravno, mi moramo biti uključeni u ovaj svijet, ali ne biti od toga svijeta. Vidite, danas mi imamo velikih problema definirati što je to svjetovnost. Zašto? Ja vjerujem zato jer je crkva danas i malo ušla u svijet. Odnosno, svijet je ušao u crkvu. Pokušajmo malo o tome razmisliti dublje, o svom životu, o crkvi u kojoj živimo. I onda posljedna crkva Tijatira. Anđelu crkve u Tijatiri napiši ovo, govori Sin Boži čije su oči kao ognjeni plamen, čije su noge slične užarenoj mjedi. Ovo je najmanji grad od svih ovih spomenutih, ali bio je centar, komercijalni centar, centar trgovine, obrta i također je bio centar idolopoklonstva. Isus se ovdje predstavlja kao onaj čije su oči kao ognjene, noge slične užarenoj mjedi. Isus se predstavlja ovdje kao sudac, kao onaj koji će suditi grijeh. I ova crkva imala je puno toga za pohvaliti. Poznam tvoja djela, tvoju ljubav, tvoju vjernost, tvoju služnost, tvoju postojanost. Znam da su tvoja posljednja djela brojnija od prijašnjih. Strašna, dobra crkva. Može li nešto bolje biti od ove crkve? Pogledajte ovo, još jednom. Bili su poznati po dobrim djelima, po ljubavi, po vjeri, predanosti, uslužnosti, postojanosti. I znate šta? Ne samo da su dobra djela imali u svojoj prošlosti, nego su iz dana u dan još više i više napredovali u dobrim stvarima. Može li crkva biti bolja nego što je to? Bolje ne može, rekli bi. Bolje ne može. Ali vidite, nije tako u Isusovim očima. Isus je onaj koji ispituje srca i bubrege. Isus je onaj koji vidi i iza vanjske fasade. I pogledajte što Isus kaže ovoj crkvi. Ali imam protiv tebe to što podnosiš Jezabelu, ženu koja sama sebe naziva proročicom i koja zavodi moje sluge, učeći ih da bludno griješe i da jedu idolima žrtvovano meso. Dao sam joj vremena da se obrati, ali ona neće, da se okani svoje bludnosti. Pazite, bacit ću je na bolesničku postelju, a njezine bludne ortake u veliku nevolju, ako se ne okane njezinih djela, a njezinu ću djecu udariti smrću, tako da će sve crkve znati da sam ja onaj koji ispituje bubrege i srca i svakomu ću od vas platiti prema vašim djelima. Vidite, ni djela, ni ljubav, ni vjera, ni postojanost ne mogu nadoknaditi kompromis koji su oni imali. Crkva je dozvolila da lažna nauka uđe u crkvu i da zarazi cijelu crkvu. Kaže, podnosiš Jezabelu. Jezabela je simbol jedne starozavjetne gospođe, kraljice, žene kralja Ahaba. Ta žena je postala lider i uvela u Izrael štovanje poganskog boga Bala i odvela cijeli izraelski narod u idolopoklonstvo. I nešto slično se dogodilo upravo u toj crkvi u Tijatiri. Pojavila se određena žena, samozvana proročica, koja se nametnula crkvi kao lider, kao vođa i samim tim kršila Božju zapovjed, gdje Gospod preko Timoteja, u Timoteju poslanici čitamo da žena neka ne vlada, ne poučava u crkvi. I žena, pastor, je nezamislivo u učenju Novoga Zavjeta. Današnje crkve, neke od njih, vidimo i takve stvari se događaju. Ali ova žena, to se događalo već u prvoj crkvi, tamo u Tijatiri. I ne samo da je griješila protiv Božje riječi, već je i cijelu crkvu zavela u krivu nauku. Vjernici su počeli kompromitirati svoju vjeru sa religijskim, rimskom religijom. Zašto? Zato da ne bi izgubili svoj posao, zato da ne bi izgubili svoju reputaciju u društvu. I tim kompromisom oni su otišli jako daleko i jako, jako duboko. I ovdje je važno usporediti možda ovu crkvu u Tijatiri i Efešku crkvu. Vidite, vrlo je zanimljivo ih usporediti i pogledati. Efeška crkva bila je crkva slaba u ljubavi, ali vrlo doktrinalno, teološki čista crkva. A ova crkva u Tijatiri kaže da je imala ljubav za ljude, za Krista, jedni za druge. Imala je službu, sve. Ali doktrinalno, teološki, ona je totalno zabludnjala i bila je u krivu. Oba ekstrema su kriva. Mi možemo imati veliku ljubav, ali doktrinalno nečistoću i ne biti ispravni u Božjim očima. A možemo biti, ne znam kako, doktrinalno čisti, ali ako nema žar prve ljubavi, jednako smo krivi pred Gospodinom. Moramo napraviti ono što nas Božja riječ uči u Efežanima 4.15. Naprotiv, provodimo u život istinu u ljubavi. Istina prije svega, ali sa žarkom ljubavlju. I to je ono što Gospod i poručuje ovoj crkvi, da će kazniti grijeh, da će baciti na bolesničku postelju. Crkva više neće biti zdrava, neće moći biti sol svjetlo u ovome svijetu. I zato im on savjetuje onima koji se nisu priključili takvoj lažnoj nauci, a bilo je takvih ljudi, kaže, držite se čvrsto u vjeri koju ste primili i nagrada sasvim sigurno će biti za vas. i ovdje nam govori u 26. i 28. stihu koja je to nagrada da će vjerni vladati sa Kristom u kraljevstvu koje dolazi. Evo, da zaključimo. Ako sumiramo ove četiri crkve, vidimo opasnosti koje su još uvijek aktualne dan danas, kao što je bilo nekad. Efeška crkva, Pergam i Tijatira su crkve koje su imale dobrih, ali i loših strana. Smirna je bila crkva u redu. Prvo pitanje koje si trebamo postaviti, razmišljajući o ovim crkvama, jeste: jesam li ja dio crkve Isusa Krista? To je prvo pitanje koje si trebamo postaviti. Vidite, ako Boži sud počinje sa crkvom Božjom, kakav će tek sud biti sa onima koji nisu u crkvi? Strašne stvari. Zato ako nismo dio Kristove crkve, možemo postati danas tako što svoj grijeh priznamo Kristu i pozovemo Isusa u svoj život i započnemo naprosto novi život sa njim. Ako jesmo dio Kristove crkve, onda se moramo pitati, možda drugo pitanje, imam li tu prvu ljubav za Isusa koju sam ima kad sam ga primio kao Gospoda Isusa, kao mog spasitelja. I naša ljubav može biti ohladnjela. I tako je lako da se naša ljubav ohladi. Kakva je moja ljubav za braću, sestre, za Krista, za ljude u ovom svijetu? Da li imam taj žar? Da li mi kao crkva, da li ljudi kada dođu prvi put u ovoj crkvi, da li osjećaju taj žar ljubavi jedni za druge? To je ono što si moramo pitati. I ako nema tog žara ljubavi, mi smo pozvani da se pokajemo i da počnemo ponovo imati taj žar. Da zatražimo Gospoda da nam pomogne, da vrati radost spasenja, kao što kaže David. I treće pitanje koje si možemo postaviti: radim li kompromise u svojem životu? Mi kao pojedinci, da li smo sa svijetom gotovo identični u načinu našeg govora, u načinu našeg života, naših stavova, načinu našeg, ne znam, poslovanja, u bilo čemu, vjerovanja? Da li zbog pritiska društva, vremena, situacije, nekako zatajit ćemo da smo kršćani? U srcu mi vjerujemo, ali šta sad baš tu moram reći nešto za Isusa? To su pitanja koja su dobra da si postavimo. I ako vidimo sebe u određenim stvarima, trebamo tražiti oproštenje i oprost od Boga. I Gospod je spreman sigurno nam oprostiti i dati načina da se promijenimo. Amen.